Fel o'n i'n dweud gynharach, wnaethon ni edrych y bore yma at gair Duw, bod gair Duw yn nerthol ac yn awdurdodol wrth i Dduw ei hun ymddangos a dangos ei hun i ni. Felly dwi am parhau efo'r thema o air Duw ac yn rhoi teitl Duw yn siarad. Nais, fi'n rhywbeth ymlaen, ie? Ne, llwyddo. Duw yn siarad. Dach chi erioed wedi dweud, o, sy'n ni wrth y modd bod Duw yn siarad â fi. I ddeud yn glir wrthoi, beth i wneud yn y sefyllfa hyn? Neu i ddangos i bobl eraill, felly sydd ddim yn adnabod Duw, o, na petai Duw yn gallu rhyw ffordd siarad â nhw. Ydych chi weithiau yn meddwl, dwi eisiau fod yn siŵr bod Duw yn bodoli, bod e'n gweithredu, a fyswn i'n licio i Duw i siarad â mi. Ar lefel y byd, neu yn bersonol. Weithiau ydych chi'n meddwl, pam nad ydy Duw yn ateb hwn a hon, pam mae person yma yn rhegi enw Iesu Grist. Yr y Gymru heddiw, mae yna llawer yn does yn credu bod yna Duw yn bod. Wel, felly dyn ni'n deall o rhai ystadegau beth bynnag. Ond dwi'n meddwl bod y rhif yna yn lleihau. Byddai rhai yn barod i dderbyn at y pwrs felly bod Duw, rhyw fath o Duw, yn bodoli. Ond o ddydd i ddydd, er fyswn nhw'n barod i gydnabod presenoldeb Duw a bod Duw yn bodoli, dydy bywyd nhw ddim yn cymryd Duw i ystyriaeth o gwbl. Bywyd yn mynd yn ei flaen. Codi yn y bore, mae yna waith, mae yna gyfrifoldebau, mae yna swyddi i gyflawni ac yn y blaen. A mae yna'n mynd o ddydd i ddydd, heb o Duw, yn bodoli, heb i bod yna ddim yn poeni nhw o gwbl, bod Duw ddim yn ymwneud rhywsut â nhw o gwbl. Yn y byd ehangach, da ni'n gweld bod yna pobl yn gwneud fel myno nhw. Yn ôl pob golwg, beth bynnag. Drychinebau sydd wedi digwydd yn ddiweddar, dim ond yr wythnos yma, dyn ni'n meddwl am beth sydd wedi digwydd yn Nigeria. Y saethu sydd wedi digwydd ym Mharis, ym Ffrainc. Pobl yn gwneud fel maen nhw eisiau rhywsut, pam na fysa Duw yn rhoi stop ar hwnnw ar un olwg. Pam mae Duw yn caniatáu y math o bethau i ddigwydd. Mae'n 10 mlynedd bellach yn tydi, ers i'r tsunami na yn gwlad Thai 2004, Boxing Day, lle ddoth y ton mawr i fewn. A mi oedd y pobl yn gofyn y cwestiwn, lle mae Duw? Pam nad ydy Duw yn deud rhywbeth neu gwneud rhywbeth? Yn ambell i comment ar y we yn deud hyn, we cannot continue to ignore and ridicule Almighty God indefinitely and expect no response. A mae'n mynd ymlaen i ddeud pethau fel multi-faith, TV, abortion, homosexuality. Rhoi'r bai ar y pethau yma ac yn disgwyl oherwydd y math o bethau sy'n digwydd yn ei byd ni y dylai Duw ymateb. A pan mae'r pethau fel y tsunami yn digwydd, maen nhw'n dweud, wel, dyma chi. Dyma chi Duw yn ymateb. Mae'n codi cwestiwn, ai fel hyn mae Duw yn siarad? Ai fel hyn, dyn ni'n disgwyl i Duw i weithredu? Mae Iesu Grist yn trafod yn Luke 13, sefyllfa lle yn Siloam, mi nath na dŵr disgyn, sef tŵr, adeilad tŵr, dim dŵr hylif, tŵr ddisgyn a lladd deunaw o bobl. A mae Iesu Grist yn dweud, mae geiriau hyn. Ond mae'n dweud, a'i'r ffaith bod y pobl cafodd ei lladd, bod nhw yn mwy pechyderus, bod nhw mwy dregionus, ac oherwydd hynny, bod nhw'n cael ei lladd, bod Duw fel petai yn cosbi nhw yn y fan a'r lle. Mae Iesu Grist wrth ddeud hynny, yn fath o ddeud, wel na, dydy hwn ddim yn wir. Achos mae'n ddeud, mae yna pobl ym mhob man yn gwneud drygioni. Ond wedyn, mae clywed am a phrofi trychineb yn dal i ofyn y cwestiwn i ni yn tydi. Sut y mae Duw yn mynd i ddelio gyda drygioni? Ac anghyfiawnder, oherwydd i fod yn Duw sanctaidd. Sut mae Duw yn mynd i ddelio y hynny? A mae'r Iesu yn dweud, yn glir iawn, bod angen edifeirwch er mwyn i ni brofi maddeiant gan Duw. Lle bynnag ydy ni, os dyn ni'n profi trychineg neu ddim, bod angen i ni droi at Duw mewn edifeirwch, oherwydd nid y pobl sydd wedi cael eu lladd wythnos yma sydd yn fwy pechyderus na chi a fi, neu bod nhw wedi wneud rhywbeth a anghywir i heiddi be maen nhw wedi derbyn, ond bod y byd i gyd yn gorwedd mewn pechod a maen nhw'n drygioni yn bodoli. A mae angen i ni, pob un ohono ni, i edrych i'n calon yn un hunain a gofyn i Duw i'n maddau ni. Tydi Duw ddim yn sgrifennu geiriau mawr ar draws y nefoedd, nac ti. Yn bod os rhaid ych chi wedi gweld ffilm Bruce Almighty, lle mae fo yn cymryd ymlaen gwyb gynnaf o Duw, bod ei llenei pethau gwahanol. Tydi Duw ddim yn gwneud hynny. Tydi Duw ddim yn tyrannu o'r nef gyda llais awdurdodol. Mi fysa'n gallu gwneud. Mae e wedi gwneud. Ond yn arferol tydi Duw ddim yn siarad felly. Wedi dweud hynny, mae'n bwysig ni wybod bod Duw ddim yn dawel, bod e ddim yn siarad. Mae Duw yn siarad. A dyna pam dwi wedi dewis edrych ar y geiriau allan o Llythyr Cyntaf at yr Hebreaid, fel wnaethon ni ddarllen. Adnod gyntaf, Hebreaid 1, mewn llawer dill a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiad trwy'r proffwydi, ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. So, dwi eisiau rhannu'r sgwrs gen i heno i dri. Tair rhan felly, a rhan gyntaf, siaradodd Duw trwy'r proffwydi. Pan dyn ni'n cwestiynu, fel dwi wedi sôn, pan ddari Duw yn siarad, dydyn ni mewn gwirionedd ddim yn deall digon am air Duw nac dyn ni. Mae Duw wedi siarad. Mae Duw wedi siarad. A mae yr adnod yma yn gallu'n cyrryddu ni mewn gwirionedd. Pan dyn ni'n yn ein foment o amheuaeth felly, neu dwi'm yn gwybod codi cwestiynau felly, neu'r ddylen ni ddim. Mae'r adnod yma'n deith ni mewn llawer modd, llawer dill a modd, llefarodd Duw gynt trwy'r proffwydi. Mae Duw yn siarad, mae Duw wedi siarad â ni. Ar y dechrau, fel o'n i'n sôn bore yma, mi oedd Duw yn deud geiriau, fel ni'n sôn, byddai'n goleuni, a mi oedd na ole yn ymddangos. Geiriau nerthol oedd yn dechrau'r byd, yn creu'r byd. Ond yng ngweddill yr Hen Testament, be dyn ni'n gweld ydy bod Duw yn dewis siarad trwy pobl. A dyna yr adnod yma'n deud, mae'n dewis pobl proffwydi i siarad drosto fo i hun. Proffwydi sy'n cael ei enwi fan hyn. Wel, beth yw proffwyd? Dyn, neu dynes, oedd yn siarad ar ran Duw. Ie, mi oedd na proffwydesu, beth bynnag, di ysid i hwnna'n air cywir, yn y Beibl mana, yn does Miriam, chwaer Moses, Deborah, Gwraig Isaiah, Gwraig Gwenyw Hilda, Anna yn y Testament Newydd, mae yna proffwydi o safbwynt y genod, a dynion wrth gwrs. Duw oedd yn rhoi y neges i proffwydi, i adrodd y geiriau yr oedd o eisiau rhoi i yr arweinwyr. Mae'n dweud fan hyn mewn llawer dill, llawer modd, llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Felly, os oedd Duw eisiau siarad, rhoi neges i'r brenhinoedd, arweinwyr, mi oedd Duw yn rhoi'r neges yna i ddynion neu merched, a bydden nhw'n dod â'r neges yna at yr arweinwyr. Felly, Duw yn siarad trwy proffwydi. Weithiau, dyn ni'n gallu cyfyngu y gair proffwydo i golygu, oce, mae rhywun yn argallu i ddeud beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Yn ywys, dych chi wedi bod i Ffairborth, dych chi, wel, mae'n siŵr bod chi ddim wedi bod i fewn i un o'r carafanau yna, lle maen nhw'n darllen ac dweud, o, mae hwn yn mynd i ddigwydd, mae llall yn mynd i ddigwydd. Mae yn rhan o waith, neu sicr mi oedd, yn rhan o waith proffwydi, i ddeud bod Duw yn mynd i ddelio gyda'r genedl a bod hyn yn mynd i ddigwydd. Oedd yn gwybod bod yna bethau yn mynd i ddigwydd i'r genedl, i'r dyfodol. Dyna ni ddim yn cyfyngu gair y proffwydi felly i hynny. Oherwydd mae gair Duw a ddath trwy'r proffwydi yn cynnwys llawer mwy na jyst deud beth yn mynd i ddigwydd yn y gorffennol, yn y dyfodol. Mae gair Duw yn cynnwys cyngor doeth i ni, cyngor doeth i y pobl Israel, canllawiau ar sut i fyw, trefn y ddoliad, trefn o ddod i fewn i bresenoldeb Duw wedi cael ei roi yn yr Hen Testament. Sut i fyw yn gyfiawn, sut i drin pobl yn iawn. Materion cymdeithasol, maen nhw gyd yna yn yr Hen Testament. Hyd yn oed rheolau glendid a llawer iawn mwy. Duw yn rhoi cyngor geiriau trwy'r proffwydi at yr arweinwyr. Felly, jyst chydig bach o rhywbeth i newid, lle bod chi'n gwrando, bod chi'n gweld, da chi'n gwybod bod y Beibl, mae rhai ohonoch chi yn gwybod bod y Beibl yn cael ei rannu yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Mae'r Hen Testament wedi cael ei rannu, a mae hwn yn lluniau o Beibl.net gyda llaw. Felly, gynnu cychwyn efo llyfrau gyfraith. Genesis ymlaen i Deuteronomium 5, llyfr Moses mae'n cael ei alw. Wedyn, yn nhrefn, fel mae llyfrau wedi cael ei osod yn y Beibl, mae gennych chi llyfrau hanes. Duw yn ymwneud â pobl Israel, o Joshua ymlaen y llyfr Esther. Wedyn, mae gennych chi lyfrau doethineb. So ar ôl Esther, gennych chi llyfr Job, Salme, Dierhebion, y Bregethwr, a'r Caniad Solomon. Llyfrau doethineb. Lot o hwnna lle mae y salmydd, neu salmyddion gwahanol, felly salmwyr yn ymateb i Duw mewn cân ac mewn addoliad. Wedyn mae gennych chi'r proffwydi, llyfrau'r proffwydi. O Isaiah, ymlaen i Daniel, mae'r hyn yn cael ei alw'r proffwydi mawr. Nid y ffaith bod nhw'n wyth troedfedd, nid y byd felly, ond bod y llyfrau felly yn mwy swmpus. Hosea ymlaen i Malachi y proffwydi bach. Felly mae yna llyfrau, nifer o lyfrau yn y Hen Testament yn does yn just yn disgrifio bod Duw yn llefaru. Beth am i ni edrych am un neu ddau o'r proffwydi, tri dweud y gwir. A meddwl am y cymal yna sydd yn yr adnod, mewn llawer dill a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiad trwy'r proffwydi. Meddwlwch am Moses. Sut nath Duw ymddangos iddo fo? Perth yn llosgi. Mae Duw yn siarad mewn llawer dill a llawer modd gynt wrth y proffwydi. Gynt trwy'r proffwydi. Perth yn llosgi. Dyma chi Exodus 3, adnod 2. Yno ymddangosodd angel yr arglwydd iddo mewn fflam dân o ganol Perth. Edrychodd yntai. A sy'ch chi'n cerdded heibio Perth sy'n llosgi, mae'n siŵr sy'ch chi'n edrych. Edrychodd yntai a gweld y berth ar dân ond heb ei difa. Oedd y perth mae'n llosgi ac yn llosgi ac eto ddim yn fath o cael ei defnyddio fyny ac mynd yn lludw. Dywedodd Moses, arwyf am droi i edrych ar olygfa rhyfedd hon, pam nad yw'r berth wedi llosgi. Ac wrth efo agosaid y perth, mae Duw yn siarad iddo fo. Duw yn siarad, mae gair Duw yn dod at Moses. A mae'n deud wrth Moses, dwi eisiau ti mynd a siarad at Faro, a doedd Moses ddim yn cîn o gwbl i fynd. Bellach ymlaen yn yr bennod yma, dyn ni'n darllen, yna dywedodd Moses wrth Duw, os af at bobl Israel a dweud wrthyn nhw, y mae Duw eich hynafiad wedi'i anfon atoch, beth a ddywedaf, beth dwi'n mynd i ddeud? Beth dwi'n mynd i ddeud os dwi'n nhw'n gofyn am dy enw di? Dywedodd Duw wrth Moses, ydwyf yr hyn ydwyf, dywed hyn wrth bobl Israel. Felly dyma ni cael swydd proffwyd, lle mae Duw yn deud, dyweda hyn, a dos â hwnna i Faro. Dywed hwn wrth bobl Israel, yr arglwydd Duw eich tadau, Duw Abraham, Duw Isaac, Duw Jacob, sydd wedi fy anfon atoch. Oedd yn mynd yn gyntaf gwrs at arweinwyr Cenedl Israel. Dyma fydd fy enw am byth fel hyn y cofir amdanaf gan bob cenhedlaeth. Nid Moses oedd yn sgwennu'r speech. Duw oedd yn rhoi'r gair iddo fo. A dyna sut mae yr Hen Testament yn gyffredinol yn rhedeg. Bod Duw yn dod â gair i'r proffwydi. Moses yn un. Beth am Daniel? Byddech chi'n gwybod am Daniel. Oedd Moses wedi gweld perth yn llosgi. Daniel yn cael breuddwyd mewn llawer dill a llawer modd y mae Duw yn siarad. Dyma chi un hanes Daniel 7. Yn y flwyddyn gyntaf i Belsasar, brenin Babylon, cafodd Daniel freuddwyd. A gweledigaethau, tra roedd yn gorwedd yn ei weli. Dyna ni'n siŵr iawn pam sy'r dydd i hwn nos, neu bod ni'n cael rhywbeth yn y prawn, dyna ni'n gwybod. Ysgrifennodd Daniel i freuddwyd. Mae'n deffro ac mae'n ysgrifennu lawr. A dyma sylwedd yr hanes a adroddodd. Ac yn adnod 2 mae'n deud, yn fy ngweledigaeth yn y nos, yn y nos mae'n deud fyna, gwelais bedwar gwynt y nefoedd yn corddi'r môr mawr, a phedwar bwystfil anferth yn codi o'r môr, pob un yn wahanol i'w gilydd. Mae Duw yn siarad yn hyn mewn breuddwyd. Ac yn y breuddwyd hynna, ar ôl i Daniel deall y gair, bod e'n disgrifio'r pedwar bwystfil fel un brenin neu teyrnasiad yn dod ar ôl yr un ar ôl y llall. So mae'n derbyn gair gan Dduw, ac wedyn mae'n rhoi hwnnw i'r arweinwyr. Ond dwi eisiau jyst meddwl ychwanegu un peth. A mae hwn yn adnod 27 yn penod 7, lle mae Daniel wrth adrodd yr hyn mae'n deud, a rhoddir y frenhiniaeth a'r arglwyddiaeth a gogoniant bob brenhiniaeth dan y nef i bobl saint y goruchaf. Felly mae sôn am brenhiniaeth gwahanol, un yn dod ar ôl y llall, un yn trechu'r llall. Ond mae'n deud rhywbryd yn y dyfodol, rhoddir y frenhiniaeth a'r arglwyddiaeth a gogoniant bob brenhiniaeth dan nef i bobl saint y goruchaf. Brenhiniaeth dragwyddol fydd ei brenhiniaeth hwy, a bydd pob teyrnas yn ei gwasanaethu ac yn ei fuddhau iddynt. Dyma lle mae Daniel rŵan yn sôn am nid yn agos yn y dyfodol, ond yn bell i'r dyfodol, a dyn ni'n deall bod e'n sôn am frenhiniaeth yr Arglwyddi Grist. Moses, Daniel, beth am Balaam? A ni'n meddwl felly sy'n y rhai plant yma heno. Stori Balaam yn ddiddorol mewn gwirionedd. Fi roedd proffwyd Balaam wedi cael gorchymyn gan Balac, nes mi eisiau chi gwybod yr manylion, i ddod i weld o, achos oedd Balac eisiau rhoi pres i'r proffwyd yma am ddeud pethau iddo fo. A dydy Balaam ddim yn hapus iawn. Felly mae'n dangos fan hyn i Lina, dwi'n Lina fo yn arbennig, okay. A mae pres yn mynd rownd yn ei feddwl. Mae e yn mynd i gael pres i ddeud rhywbeth arbennig wrth y brenin yma. Doedd Balaam ddim yn hapus iawn i wneud hynny, achos mi oedd yn broffwyd i Dduw yn y lle cyntaf, doedd. Ond mae e'n penderfynu mynd i weld Balac. Felly, rhyw ddwrnod, mae e'n cymryd i asyn, i donci felly, ac am ryw reswm mae'r donci yna yn stopio. Felly mae Balaam yn ei gicio fo ac yn ei taro fo, a dydy'r donci yma ddim yn symud. Y rheswm bod yr asyn yma wedi stopio yw bod angel wedi ymddangos, a mae'r donci wedi weld yr angel, ond dydy Balaam y proffwyd ddim. A mae hwn yn digwydd, nid unwaith, nid dwywaith, ond tair gwaith. Yr ail waith, mae'r donci yma, mae'r asyn yma yn mynd rhwng waliau mewn gwynllan, ac oherwydd yr angel, mae'r donci'n symud i'r ochr, ac wrth mynd i'r ochr, mae e'n gwasgu troed Balaam yn erbyn y wal. Ac wrth gwrs, dydy Balaam ddim yn hapus iawn o gwbl. A bob tro, mae'r asyn yn cael ei giro. Y trydydd tro, beth sy'n digwydd, yw bod yr asyn yn gorwedd i lawr. A dydy e ddim eisiau symud o gwbl. A mae Balaam yn dweud, beth sy'n bod yna chi? A mae'n siarad efo'n hyn, efo'r donci, efo'r asyn. A dych chi'n gwybod be? Mae'r asyn yn siarad nôl iddo fo. Ac mae'n dweud, pam dych chi'n curo fi fel hyn? Dych chi'n mynd sylweddoli bod angel yr arglwydd yn sefyll o'n blaen i'n rhwystro fi rhag fynd. Dyw, mewn llawer dill a llawer modd. Lot o ffyrdd gwahanol o Dyw yn siarad at y proffwydi. Wel, yn y diwedd, mi ath Balac ymlaen. Hwna atgoffa chi o rywun? Pwy di hwna? Shrek, the original talking donkey. Dyna fo. Os ydych chi eisiau edrych ar hanes, mae Numeri 22. Sut oedd pobl yn gwybod a oedd unrhyw broffwyd yn deud y gwir? A mae hwnna'n gwestiwn pwysig yn tydi i ni ofyn hyd yn oed yn dyddiau ni. Sut oedd nhw'n gwybod bod unrhyw broffwyd y dyddiau yna yn dweud y gwir? Deuteronomiwm 18, adnod 21. Os wyt ti'n gofyn i ti dy hun sut mae adnabod y gair nad yw'r arglwydd wedi llefaru, beth bynnag y bydd proffwyd yn ei lefaru yn enw'r arglwydd, a hwnnw heb i gyflawni, na'i wireddu, y mae hwnnw yn air nad yw'r arglwydd wedi ei lefaru. Mewn rhyfig y bydd proffwyd ei lefaru. Paid a'i ofni. Yr hyn oedd angen oedd gofyn y cwestiwn, os ydy'r proffwyd yn deud rhywbeth, ydy beth bynnag mae'n ddeud yn mynd i ddod yn wir. A mae hwnnw yn rhywbeth yn ganllaw allwn ni ddefnyddio bob amser ynglyn â materion ysbrydol yn tydi. Lle mae rhai pobl yn deud bod Duw wedi siarad â nhw. Dwi'n cofio rhywun yn deud fi, mewn pregeth yn siŵr bod fi wedi clywed, adrodd yr hanes bod y person yma wedi dod at un arall ac yn deud, mae Duw wedi deitho fi i ddod i siarad efo chi am rhywbeth neu gilydd. A wedi mae'r dyn yna yn deud, wel na chi rhyfedd, achos nath Duw ddim deitho fi. A dyn ni'n gorfod gofyn cwestiynu pobl, dyn ni, a cwestiynu ein hunain weithiau. A yw'r hyn sy'n cael ei ddeud yn wir, os ydy e'n wir, mae e'n gorfod canu cloch mewn gwirionedd gyda'r hyn sydd yn y Beibl. Ar hyd yr Hen Testament oedd Duw yn siarad at yr anafiad trwy'r proffwydi, a mae Duw am mynd i wybod pob peth amdano fo ei hun. Dyna beth yw bwriad Duw. Siarad â ni. Mae proffwyd Amos yn deud, ni wna'r arglwydd Duw ddim heb ddangos ei fwriad i weision y proffwydi. Dyna beth oedd dymuniad Duw, yr hyd yr Hen Testament, i ddangos i bobl trwy'r proffwydi beth oedd bwriad Duw ar ei cyfer. Yn ymlaen i'r ail beth. Siaradodd Duw mewn mab. Pwynt gyntaf oedd siarad trwy'r proffwydi. Siarad mewn mab. Mewn llawer dill a llawer modd. Y llefarodd Duw gynt wrth yr anafiad trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Trwy'r proffwydi, yn yr Hen Testament, mewn mab. Yn yr Hen Testament, yn y Testament newydd, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Beth sydd wedi newid te? Mae gennym ni un sydd yn fwy na proffwyd, yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn fwy na Moses, mwy na Daniel, mwy na Balaam, nac unrhyw broffwyd arall sy'n honni fod yn broffwyd. Mae'r broffwydi yn honni bod yn broffwydi yn y dyddiau ni. Mohamed yn un. Mohamed yn galw Iesu Grist yn broffwyd arall. A dyma lle mae'r grefydd Islam, felly dwi'n cymryd yn anghywir. Oherwydd mae e'n rhoi Iesu Grist ar un lefel â proffwydi yr Hen Testament. Ond tydi Iesu Grist ddim yn broffwyd yn unig, mae e'n mwy na phroffwyd, mae e'n fab i Dduw. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn broffwyd, yn frenin, yn archyffeiriad. am yr arglwydd sy'n Grist yn bwysicach, yn tydi, fel mae'r llythyr at Hebreaid yn disgrifio i ni, yn bwysicach ac yn fwy na unrhyw un arall o'r oed sydd wedi llefaru. Yn yw, mae e'n gyfystyr a Duw yn siarad â ni. Pam, oherwydd bod Iesu Grist yn fab i Dduw, mae Aled Myrddin yn fab i fi. O ran i anian, mae'n debyg i fi. Mae'n mwy golygus, ond dwi'n mwy golygu hynny. O ran i anian, mae'n yr un fath y fi. Cig a gwaed, cnawd. Mae Iesu Grist yn fab i Dduw. Ac o ran hynny, yn ei anian yn Dduw. Mae Iesu Grist yn Dduw. Ond ar ben hynny, a dyna chi yr rhyfeddod, mae Iesu Grist wedi dod yn ddyn. Dyma swm a sylwedd dathyr nadolig ynddo i ni. Emmanuel, dyn ni'n canu'r carolau yma, Emmanuel. Beth yw ystyr o? Duw gyda ni. Duw wedi ymgorffori mewn cnawd. Rhyw fath â chi a fi. Geto yn Dduw. A dyma chi yr adnod yn Ioan, Efengyl Ioan. A daeth y gair yn gnawd. Yn yw, mae Ioan yn sôn am y gair. De, y gair oedd gyda Duw. Dwi'n sôn am Iesu Grist. Y gair yn dod yn gnawd a phreswylio yn ein plith ni. Y gair groeg, fyna ydi tabernaclio. A mae'n cofyn yn yr Hen Testament, oedd Duw yn gofyn i'r pobl i ddod at y tabernacl. Oedd Duw yn dod i bresenoli ei hun. Yn yw, oedd yn arwydd bod presenoldeb Duw yn y tabernacl. Ond dyma ni, presenoldeb Duw yn cael ei dod i byw yn ein plith ni, tabernaclio yn ein plith ni, yn llawn gras a gogoniant, a gwirionedd. Gwelsom ei agoniant fel unig fab o ddiwrth y tad. Nawr, dyma chi beth yw cyfathrebu Duw yn siarad. Duw yn siarad trwy'r proffwydi yn yr Hen Testament, ond y tro yma, Duw yn ymddangos yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r arglwydd Iesu Grist yn cael sgwrs gyda pobl. Petai chi a fi yn fyw pan oedd yr arglwydd Iesu Grist, fysa ni wedi siarad gyda'r arglwydd Iesu Grist. Fysa ni wedi siarad gyda Duw. Anhygol o beth. Pwy ydy'r Iesu Grist yma? Mae Hebreaid 1:3. Ef, Iesu Grist, yw disglirdeb gogoniant Duw. Ac y mae stamp ei sylwedd ef arno. Ac mae'n cynnal pob peth a'i air nyrthol. Dach chi'n credu hwnna heno bod Iesu Grist yn Dduw? Bod e'n union i'r fath o Duw? Bod e'n cynnal pob peth yn cynnwys chi a fi? Cynnal pob peth a'i air nyrthol. Yn sôn am stamp, mae gen i pasbort fan hyn. Ar cefn y pasbort, mae yna lun. Dach chi'n bwbl tro ydych chi'n edrych ar pasbort yma. Dwi'n edrych ar lot o well na hynny, dwi'n siŵr. Ond mae'r llun yna, yr union beth, neu union ffordd o'n i'n edrych, nôl yn 2006. Mae'n chydig bach yn wahanol erbyn hyn. Ond ar yr union adeg yna, dyna sut oeddwn i'n edrych, beth o'n i'n edrych fel. Llun i stamp, dyma fi, nôl yn 2006. Meddyliwch, bod Iesu Grist yn union fath o Duw, yn ymddangos yn ein byd ni. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac y mae stamp ei sylwedd ef arno fo. Mae'n edrych yn union fel Dyw ym mhob agwedd. Pan ydych chi'n edrych ar yn llun i fan hyn, does na ddim amheuaeth mae fi ydio. Sa'n i'n meddwl. Does dim amheuaeth mae David Jones sydd llun fanna. A pan ydych chi'n edrych ar Arglwydd Iesu Grist, does na ddim amheuaeth mae Dyw yw yr Arglwydd Iesu Grist. A dyma sut mae Dyw wedi siarad a ni. Mae wedi siarad gynt trwy'r proffwydi. Moses, Daniel, Balaam. Rhai yn proffwydi da, rhai yn proffwydi weithiau yn syrthio. Ond mi oedd Dyw yn siarad. Ond yn y dyddiau olaf hyn, mae Dyw wedi siarad i ni yn yr Arglwydd Iesu Grist. Nid gymaint trwy'r Arglwydd Iesu Grist, ond yn yr Arglwydd Iesu Grist. A mae hynny'n rhyfeddod yn tydi. A mae Dyw yn siarad a ni. Felly, mae Dyw mor awyddus yn tydi. Mae Dyw mor awyddus i chi a fi cael gwybod amdano fo bod wedi mynd i'r eitha hynny o yr ei hun i fewn i'r byd. Mae wedi dod mewn crawd i siarad â chi a fi. Dyma chi geiriau allweddol yn yr Efengyl Ioan, dy cyfeiriau at o blaen. Yn y dechreuad yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Dyw, a Dyw oedd y gair. Iesu Grist. Y gair yn dod yn gnawd. Ef oedd yn y dechreuad gyda Dyw. Daeth pob peth trwy ddo ef. Heb ddo ef, ni wnaeth dim sydd mewn bod. Iesu Grist, ein harglwydd ni, a mae Dyw wedi siarad trwy'r arglwydd Iesu Grist ac yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n codi'r cwestiwn, ydy Dyw wedi siarad eto? Ydy o? Os ydych chi'n edrych yn yr adnod yma, mae'n sôn am siaradodd Dyw gynt tro proffwydi, ond yn y dyddiau olaf hyn, siaradodd mewn mab. Does da ddim sôn fan hyn am bod Dyw yn mynd i siarad eto trwy neb arall. Bydd na ddim datguddiad pellach o Dyw i ni. Dim byd mwy na'r hyn sydd wedi cael ei ddatguddio'n barod yn yr Arglwydd Iesu Grist. Mae'r datguddiad yn yr Arglwydd Iesu Grist yn llawn ar ein cyfer ni. Felly, bydd na ddim datguddiad pellach o Dyw. A mae hwnna'n yn rhybyddio ni mewn gwirionedd bod ni ddim yn mynd i edrych i unrhyw gyfeiriad arall am unrhyw beth dyn ni eisiau gwybod am Dyw. Mae'r datguddiad o Dyw yn llawn yn y gair. A mae Dyw wedi rhoi i ni. Ar un olwg, a dyddgyddi'n llawn, dyn ni'n styc efo Iesu Grist. Ond os ydych chi eisiau bod yn styc efo rhywun, byddwch yn styc efo'r Arglwydd Iesu Grist. Achos mi fydd na ddim datguddiad pellach i ni o Dyw, ond yr hyn sydd wedi dod i ni trwy'r Arglwydd Iesu Grist. Mae'r Arglwydd Iesu Grist yn ben ac ysgwyddau. Uwch ben pob un arall. Yr unig un sydd wedi cael ei roi i ni. A fel dwi wedi sôn, bod Iesu Grist ddim yn unig yn Dduw ac yn ddyn. Ac wrth iddo ddod i'r ddaear, mi oedd yn Dduw ac yn ddyn. Wrth iddo fyw ar y ddaear, mi oedd yn Dduw ac yn ddyn. Wrth iddo fo fynd i'r groes, ac oedd yn Dduw ac yn ddyn. Wrth iddo fo cael ei gladdu ac dod i atgyfodiad, oedd yn Dduw ac yn ddyn. Wrth iddo fo esgyn i'r nefoedd, mae yn Dduw ac yn ddyn. Mi fydd yn ddyn ac yn Dduw yn dragwyddol. a mae'r cyfan dyn ni eisiau gwybod am Dduw wedi cael ei ddatguddio yn yr adnodd Iesu Grist. Mae Ioan 1 yn adnodd 34 yn deud, yr wyfinnau wedi gweld ac wedi dwy'n tystiolaeth, mae mab Dduw ydy hwn. A os gynnwch chi yr un sydd ar yr union un stamp a Dduw yn eich presenoldeb, a sydd wedi dod i'r byd, dych chi ddim angen neb arall. Siaradodd Dduw. Siaradodd gynt Dduw trwy profwydi. Mae wedi siarad hefyd mewn mab. Os ydy Dduw wedi siarad, ond ni ddylen ni rando arno fo ac ymateb iddo fo. Os mae'r datguddiad olaf o Dduw wedi dod trwy'r adnodd Iesu Grist, os mae gair olaf Dduw i ni yw Iesu Grist, ond ni ddylen ni edrych o ddifri ac edrych yn fanwl i fewn i hyn. Beth yw'r gofyn i ni? Marc penod 1, adnod 15. Y mae amser wedi gyflawni ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos, edif arhewch a chredwch yr Efengyl. A jyst i grynhoi, beth yw gair Dduw i ni yn y Beibl? Ac mae hwn yn y fath o snapshot o'r Beibl i gyd. Mae Dduw wedi creu'r byd yn dda. Mi ddoth anifuddod i fewn i'r byd a chreu gelyniaeth rhwng Dduw a dyn. Mae Dduw yn sanctaidd ac yn gyfiawn ac yn cosbi y drygion i hwnnw. Anfonodd Dduw ei fab Iesu Grist i achub y byd. Mae Dduw yn siarad â ni. Ac wrth farw, wrth Iesu Grist farw ar y groes, cymerodd Crist ein cosb ni arno fo ei hun. Atgyfododd yr adnodd Iesu Grist i ddangos bod Dduw wedi derbyn y taliad yna drosom ni yn ein lle ni. Esgynnodd yr adnodd Iesu Grist i'r nef i deyrnasu gyda'r tad gan roi y ddewyd i ni am fywyd tragwyddol. Lle bydda fi, byddwch chwythau hefyd. A mae Dduw am i ni drystio yr adnodd Iesu Grist. Mae'n swnio yn hawdd iawn. Trwy ffydd, dyn ni'n credu. A mae hwnna'n golygu bod chi a finne yn rhoi ein trust llwyr yn y person yma mae Dduw wedi siarad â ni yn y dyddiau olaf hyn. Ac wrth i chi drystio yr arglwydd i Grist, byddwch chi'n adfer eich perthynas gyda Dduw. Y perthynas oedd ei fwriadu o'r dechrau. Yr hyn nath Dduw i ddechrau oedd yn deud bod e'n dda. A hwnna'n cynnwys Adda ac Efa a'r gymdeithas gyda fo. Trwy ffydd, mae'r perthynas yn awgariad, nid un o'r rhyfel yn cael ei adfer trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n gadael chi efo chydig o eiriau o cyntaf Pedr. Cyntaf Pedr, penod gyntaf, adnod 8. Yr ydych yn ei garu ef, dyma beth yw braint y Cristion, ynde? Yr ydych yn ei garu ef, er na welswch mohono, ac am eich bod yn awr yn credu ynddo, heb ei weld, yr ydych yn gorfoleddi a llawenydd anrhyddadwy a gogoneddus wrth i chi fedu ffrwyth eich fydd, sef iechawdwriaeth eich eneidiau. Mae dod i berthynas a Dduw trwy'r arglwydd Iesu Grist yn dod â meddeiant i ni, mae'n dod â gorfoledd i ni, mae'n dod â llawenydd i ni. Mae Dduw wedi siarad mewn llawer dill a llawer modd y llefarol Dduw gynt wrth yr henafiad trwy'r proffwydi. ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Credwch yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r ddewyd yna, credwch yr arglwydd Iesu Grist, a chadwedig fyddi. Er gwygoniant i Dduw. Gawn ni jyst blygu pen mewn gweddi. O ddiweintad, dyn ni'n cyflwyno hynny nawr i ti. Diolch i ti am y ffordd wyt ti wedi siarad â ni yn y dyddiau hwlaf hyn yn yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni arglwydd i edrych arno fo. Edrych ar ein hadrwydd. I edrych ar ein hunain. A gweld bod i ni yn yr arglwydd Iesu Grist modd i gael myddeiant, modd i gael adferiad, modd i ni cael ein cymodi â thi. Helpa ni arglwydd i trystio a sgweld i fod yn dda a rhoi ein ymddiriedau llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Gewn ni orffen ein gwasanaeth heno i ganu Emyn o'r Llyfr Emynau. 198. Mi oedd y ddewyd yn yr Hen Testament am y Mesea. A dyn ni'n llycan nawr yn y dyddiau ola hyn. Wele cawsom y Mesea. Cyfaill gwerthfawrog arioed. Darfu Moses a'r proffwydi. Darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw, gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr, dynol rhyw. Felly, ac ymlaen. O Dduw am yr arglwydd Iesu Grist, a bod ni'n llycanu heno, wele cawsom y Mesea. Gwyddion arglwydd am y cymorth yna, i ni ddeud hynny o wylod calon, a phrofi bod yr arglwydd Iesu Grist yn gyfaill, sy'n heiddi cael ei garu, sy'n heiddi cael ei glodfori yn fwy nac unrhyw un arall. Helpa ni arglwydd trwy hyn. Helpa ni gredu ac ymddiried i ti yn yr arglwydd Iesu Grist. Amen.